Эфирде Азатлык радиосу Ташкентте саат 21. Assalomu alaykum. Bugun 10-sentyabr, payshanba. Jonli efirdagi eshitirishimizning 2-soatini boshladik. Uni Pragadagi studiyadan men Farrux Yusuf olib boryapman. Yangiliklarni Avaz Aliyev kuzatmoqda. Xabarlar qisqa satrlarda.
Venesuela prezidenti Hugo Chavez Gruziyaning arimachi o'lkalari Janubiy Osetiya va Abxaziya mustaqilligini tan oldi. Afg'onistonda saylov bo'yicha shikoyatlarni o'rganish komissiyasi mamlakat bo'ylab 83 saylov uchastkalarida berilgan ovozlarni bekor qilish haqida topshiriq berdi. Iroq bo'ylab sodir etilgan portlash va hujumlar oqibatida 20 dan ziyod fuqaro nobud bo'ldi.
Xabarlar tafsiloti bilan birozdan so'ng tanishib olamiz. Hozir esa bugun dasturimizda gaplashadiganimiz lavhalar mundarijasi. Bo'stonliq qamog'idan 10 kishi qochgani rostmi? Qozog'iston rasmiylari O'zbekistonning radiyasini inkor qilmoqda. 29 avgust kuni Toshkentda ro'y bergan otishmaga oid yangi tafsilotlar. Ko'ngil yosh tanlamas.
Nali doktorlarga borib jichi pul berib bo'lsa, qog'ozini yozib beradi, undan bundan tekshirib ham o'tirmas ekan.
Prezident 50 yoshdan oshgan kelin-kuyovlar tibbiy ko'rikdan o'tmasa ham mayli demoqda. Tojikistonlik tadbirkorlar O'zbekistondan xafa. Polshadagi iqtisodiy forumda Markaziy Osiyo masalasi muhokama qilindi. Afg'onistonlik jurnalistlar hamkasblarining halok bo'lishi yuzasidan tergov o'tkazilishini talab qilmoqda. Dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayotga oid boshqa lavhalar, shuningdek, tinglovchi minbari eshitirishning yangi soni o'rin oldi. Bu Ozodlik radiosi. Hozir navbat yana xabarlarga. Avazbek, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston Qizilqumdagi 7 uran konini kim ochdi savdosiga qo'yish niyatida. O'zbekiston geologiya va mineral qazilmalar davlat qo'mitasi rahbari Narimon Mavlonovning Associated Press agentligiga aytishicha, hozir O'zbekiston kerakli hujjatlarni tayyorlamoqda va konlarni o'zlashtirish bo'yicha tender kelasi yilning mart oyida e'lon qilinadi. O'zbek rasmiysiga ko'ra, kim ochdi savdosida har qanday xorijlik kompaniyalar ishtirok etishi mumkin. Mamlakatdagi uran konlarini o'zlashtirish va eksport qilish borasida O'zbekiston yaqinda Janubiy Koreya va Yaponiya bilan shartnoma imzolagan edi. Bugun Toshkentda Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar milliy muvofiqlashtiruv kengashining navbatdagi yig'ilishi ish boshlaydi. Toshkent uchrashuvi ishtirokchilari SHTga a'zo davlatlar hukumat boshliqlarining Pekinda o'tadigan sammitiga tayyorgarlik ko'rish masalasi hamda tashkilotga a'zo davlat rahbarlari, hukumat boshliqlari va tashqi ishlar vazirlari kengashi doirasida qabul qilingan qarorlarning hayotga tatbiq etish masalalarini muhokama qiladilar. SHTga joriy yilda O'zbekiston hukumati raislik qilmoqda. Issiqko'lda Qirg'iziston va O'zbekiston chegara xizmati rahbarlarining uchrashuvi bo'lib o'tmoqda. 9-sentyabr kuni boshlangan mazkur tadbir iyul oyi boshidan jonda bo'lib o'tgan uchrashuvning navbatdagi davrasi sifatida ko'rilmoqda. Qirg'iziston chegara xizmati raisi o'rinbosari Chulpunbek Turusbekovga ko'ra, uchrashuvda bir qator muhim masalalar muhokama qilinmoqda. Venesuela prezidenti Hugo Chavez Gruziyaning arimachi o'lkalari Janubiy Osetiya va Abxaziya mustaqilligini tan oldi. Kremlda Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev bilan o'tkazilgan muzokaralar chog'ida Hugo Chavez o'z davlati bugundan boshlab Janubiy Osetiya va Abxaziyani mustaqil davlat sifatida tan olishini e'lon qildi. Dmitriy Medvedev o'z navbatida Rossiya arimachi o'lkalar taqdiriga befarq qarab turmasligini bildirdi. Xalqaro huquqning yangi subyektini tan olish olmaslik har bir suveren davlatning shaxsi ishi deb bilamiz. Biz ikki davlatning taqdiriga befarq qarab turmaymiz, dedi Rossiya prezidenti. Shu kungacha arimachi o'lkalar Janubiy Osetiya va Abxaziya mustaqilligini birgina Rossiya va Nikaragua tan olgan, xolos. Yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Afg'onistonda saylov bo'yicha shikoyatlarni o'rganish komissiyasi qayd etilgan qonunbuzarliklar tufayli mamlakat bo'ylab 83 ta saylov uchastkalarida berilgan ovozlarni bekor qilish haqida topshiriq berdi. BMT homiyligida tuzilgan komissiyaning bildirishicha, Qandahor, Paktika va G'azni viloyatlaridagi ovoz berish jarayoni chog'ida qo'pol qonunbuzarchilikka yo'l qo'yilgani aniqlangan. Komissiya saytida e'lon qilingan bayonotga ko'ra, Qandahor viloyatida 51 ta saylov uchastkasi, Paktika viloyatidagi 5 ta va G'azni viloyatidagi 27 ta uchastkasidan berilgan ovozlar bekor qilingan. Mazkur 3 ta viloyatda asosan pushtunlar istiqomat qiladi va prezident Hamid Karzayning aynan mazkur viloyatlarda yaxshi natijaga erishishi kutilayotgan edi. Afg'onistonda g'arbli jurnalistning jangarilar garovidan ozod qilinishi keskin tanqidga uchramoqda. Britaniya qo'shinlari chorshanba kuni o'tkazilgan maxsus amaliyot chog'ida New York Times nashri jurnalistini ozod qildi. Biroq ushbu amaliyot chog'ida afg'onistonlik jurnalist Sultan Munadi, Buyuk Britaniya askari va tinch aholi vakillaridan 2 kishi nobud bo'ldi. Albatta, afg'onistonlik bir guruh jurnalistlar o'z hamkasblari Sultan Munadi o'limida xalqaro kuchlarni aybladilar. Afg'oniston media klubi ham NATO harakatlarini keskin qoraladi. Britaniya nashrlari esa jurnalistlarni ozod etish borasida olib borilgan muzokaralar natija berayotgan bir paytda harbiylar tomonidan kuch ishlatilishini savol ostiga qo'ymoqdalar. AQSh prezidenti Barak Obama sog'liqni saqlash sohasini isloh qilish dasturi borasida mamlakat kongressida chiqish qildi. Oq uy rahbari sog'liqni saqlash tizimi tubdan isloh qilinishi zarurligi va bu mavzu siyosiy o'yinlar nishoniga aylanmasligi lozimligini ta'kidladi.
The time for bickering is over. The time for game.
O'zaro bahslar va tortishuvlar vaqti tugadi. Harakat qilish fursati keldi. Endilikda har ikkala partiyaning eng yaxshi g'oyalarini birlashtirish va Amerika xalqiga bizni behuda saylamaganini namoyish qilish fursati keldi. Sog'liqni saqlash tizimini isloh qilish vaqti keldi, dedi Barak Obama. Kongressga taqdim qilingan yangi rejaga muvofiq har bir fuqaro uchun majburiy tibbiy sug'urta joriy etilmoqda. Obamaga ko'ra, 10 yilga mo'ljallangan ushbu reja qiymati 900 milliard dollarni tashkil etishi mumkin. Ozodlik to'lqinlarida 10-sentyabr yangiliklari bilan tanishyapsiz. Rossiya Eronning o'z yadroviy dasturi borasida taqdim qilgan yangi takliflari sinchkovlik bilan o'rganib chiqilishi lozimligi va Moskva bu takliflarni o'rganishga kirishganini bildirdi. Rossiya tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Andrey Nestrinka chiqarilgan xulosalar borasida Moskva 6 tomonlama muzokaralardagi hamkorlari AQSh, Buyuk Britaniya, Fransiya, Xitoy va Germaniya bilan o'rtoqlashishini ma'lum qildi. Chorshanba kuni Eron o'z takliflarini yadroviy dastur borasida olib borish yotgan 6 tomonlama muzokaralar ishtirokchilariga taqdim etdi. Ayni paytda AQSh rasmiy Tehron yadroviy qurolga ega bo'lish imkoniyatini saqlab qolishga urinayotgani xususida jiddiy xavotir bildirdi. Eron inqilob posbonlari korpus qo'mondoni Abdulloh Arag'iyga ko'ra 12-iyun kungi prezident saylovi natijalariga qarshi Tehronda o'tkazilgan namoyishlarda 36 kishi nobud bo'lgan. Arag'iyning Etimat nashriga bildirishi, qurbon bo'lganlardan 3 nafari Tehron janubidagi Qahrizoq qamoqxonasida nobud bo'lgan. Eron rasmiylari Tehrondagi namoyishlarda 30 ga yaqin kishi nobud bo'lganini bildirgan. Biroq muxolifatning bildirishicha, namoyishlar chog'ida 70 dan ziyod kishi halok bo'lgan. Iyul oyida Qahrizoq qamoqxonasida mahbuslarga nisbatan tazyiqlar qo'llanilgani xabar qilingandan so'ng, Eron oliy ruhoniysi mazkur qamoqni yopish to'g'risida topshiriq berdi.
So'nggi soat yangiliklari bilan Avaz Aliyev tanishtirdi. Havo mavjlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz.
www.ozodlik.org. Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
Ozodlik to'lqinlaridagi suhbatimizni davom ettirishdan avval bugun dasturimizda e'tiboringizga havola qilinadigan mavzular bilan yana bir bor tanishtirib qo'yaman. Bo'stonliq qamog'idan hech kim qochmadi mazmunidagi O'zbekiston radiosini Qozog'iston rasmiylari inkor qilyapti. 29 avgust kuni Toshkentda ro'y bergan otishmaga oid yangi tafsilotlar. Ko'ngil yosh tanlamas. Prezident 50 yoshdan oshgan kelin-kuyovlar tibbiy ko'rikdan o'tmay qo'yaversin demoqda. Tojikistonlik tadbirkorlar O'zbekistondan xafa. Polshadagi iqtisodiy forumda markaziy Osiyo masalasi muhokama qilindi. Bu va boshqa xabarlar bugungi dasturimizda va suhbatimiz so'ngida tinglovchi minbaridan aytgan gaplarni eshitishingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi. Dasturimiz O'zbekistonga oid mavzuda davom etadi. O'zbekiston jazoni ijro etish bosh boshqarmasi Bo'stonliqdagi qamoqxonadan 10 nafar mahbus qochgani haqidagi ma'lumotni inkor qildi. Qozog'iston chegara xizmati mulozimi Ugam darasida sodir bo'lgan vertolyot halokatini Bo'stonliq qamoqxonasidan mahbuslarning qochish voqeasi bilan bog'lab, mahbuslar 6 odamni o'ldirib, 2 kishini yaralagani haqida ma'lum qilib, O'zbekiston bergan raddiyani inkor qilmoqda. Mavzu tafsilotlari mehribon lavhasida.
O'zbekiston jazoni ijro etish bosh boshqarmasi mulozimi Bo'stonliq qamoqxonasida mahbuslar qochgani haqida Qozog'iston matbuotida paydo bo'lgan ma'lumotlarni inkor qilib, boshqarma bu borada bayonot tayyorlayotganini ma'lum qildi.
Hozir shu o'qib biz ham hayronmiz. Bu qayerdan olishdi bunaqa gaplarni? Qanaqa ish biz asnovaniyasi gaplar, bu qanaqa umuman aql bovar qilmaydigan gaplar yozilgan. Mana hozir shuni rahbariyatdan o'qib juda ham qattiq nima qildi. Bu yerda unaqa narsa bo'lmagan, unaqa narsa umuman to'xtalmaydi. Bu jazoni muassasadan hech qanaqa holat qochish holati umuman bo'lmagan. Bunaqa joyda birinchidan u jazoni muassasasi ham yo'q ular yozgan joyda. Bo'stonliq tumanida bor, endi unaqa ular yozayotgan istrog emas, bu nima umumiy holatdagisi bor, lekin unaqa holatda bo'lmagan. Qochish degan narsalar yo'q. Bu hammasi osmondan olingan gaplar. Qayerdan olib yozishgan, men buni o'zim hayronman. Bizi o'zi bu yerdagi rahbariyat o'zi hayron qol shunaqa komanda bo'ldi. Bizda ham qolsa tayyorlar, ish narsa shu, hech qanaqa bunaqa narsa yo'q. Biz beramiz. Biz shuni tayyorladik hozir mana takror shuni tayyorlayapmiz hozir. Biz chiqaramiz hozir shu narsani. Bir soatlik soatlarda biz ham shu narsani chiqaramiz.
Dedi O'zbekiston jazoni ijro etish bosh boshqarmasi mulozimi. Qozog'iston Milliy xavfsizlik qo'mitasi chegara xizmatining o'ngtustuk hududiy boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari Janarbek Madiddinov Ozodlikka bergan intervyusida O'zbekiston qamoqxonasidan jinoyatchilar qochib Qozog'iston hududida yashiringani borasida ularda yetarli ma'lumot borligini bildirdi.
Это точные оперативные данные. Это. Где-то 6-10 человек вооруженных. Они заключенные, они этот экстремисты, они посажены вообще, этот, они учились в Пакистане, в Афганистане там, и так далее.
Узбеклар har doim inkor qilishadi. Bizda esa aniq operativ ma'lumotlar bor. Jinoyatchilar 6 yoki 10 nafar bo'lib, barchasi qurollangan. Ular mahbuslar, aniqrog'i ekstremistlar bo'lib, Pokiston va Afg'onistonda jangovar tayyorgarlikdan o'tishgan.
Qozog'iston chegara xizmati mulozimi Jonob Madiddinov 6-sentyabr kuni O'zbekistondagi xavfsizlik choralari o'ta kuchaytirilgan qamoqxonadan qochgan jinoyatchilar qochish paytida ikki nazirni o'ldirib, ularning qurollarini o'zlari bilan olib ketishganini ham ma'lum qildi.
Убили охранников, потом на одном блокпосту убили милиционеров и женщину с ребенком.
Avval qamoqxonadagi qo'riqchilarni o'ldirishgan. Keyin bitta blokpostda militsiya xodimlarini va bir ayolni bolasi bilan o'ldirganlar. Jami 6 kishini o'ldirishgan. O'zbekiston tarafdan qurolli jinoyatchilarning o'zbek-qozoq chegarasidagi tog'li hududlarga qochgani haqida xabar olingach, chegara xizmatining Arlan razvedka qidiruv bo'linmasi jangchilari harbiy vertolyotda mazkur hududga yo'l oldi va bu vertolyot Janubiy Qozog'istonning Ugam darasida halokatga uchradi.
Deydi Janarbek Madiddinov, ayni paytda Qozog'iston chegarachilari Ugam darasiga yashiringani aytilayotgan o'zbekistonlik jinoyatchilarni qidirish ishlarini davom ettirishmoqda.
Горы куда-то ушли, задержали. В горах где-то. Угам, она, там большой это район. Примерно в горах, Угамских горах, короче.
Biz hali ularni ushlaganimiz yo'q. Ular toqqa yashirinishgan. Ugam juda katta tuman. Bu yerda aholi yashamaydi, faqat tog'lik. Ular shu yerda yashirinib olishgan. Biz qidirayapmiz.
Shunday der ekan Janob Madiddinov ulardagi ma'lumotlar ishonchli va aniq ekanligini qo'shib qo'ydi. Biroq ayni ma'lumotlarni o'rganish jarayonida Ozodlikning O'zbekistondagi huquq-tartibot idoralariga qilgan murojaatlarining barchasiga bir xilda, ya'ni ushbu voqeani inkor qilish tarzidagi javob bo'ldi.
Yo'q, unaqa narsa bo'lmagan. Kim aytsa ham bekorlar aytibdi.
Dedi Toshkent viloyati Bo'stonliq tuman prokuraturasi xodimi. Bo'stonliq tuman ichki ishlar bo'limi xodimidan ham xuddi shu mazmundagi javobni oldik.
Bo'stonliq tumanida bitta jazoni ijro etish muassasasi bor. Bu ham esa mana shu tog' soyida joylashgan jazoni ijro muassasasi. O'tdan hech narsa qochgani yo'q, men hali eshitganim yo'q. Agar qochgan bo'lgan taqdirda bu rayon tuman militsiyasi hammasi eng oxirgi xodimgacha o'zi xabar beriladi, orientirovkalar beriladi. U bo'lishi mumkin emas unaqa.
Agar Bo'stonliqdagi qamoqxonadan mahbuslar qochmagan bo'lsa, u holda Qozog'istonga O'zbekistondan qochib o'tgan kishilar kimlar? Ugam darasidagi tog'larda kimlar yashiringani, Arlan razvedka qidiruv bo'linmasi kimlarni qidirish payti aviahalokatga uchradi? Bu kabi savollar juda ko'p bo'lib, hozircha ularning barchasi ochiq qolayotir. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, ayni voqea munosabati bilan Qozog'iston tomoni mintaqaga qo'shimcha kuchlar jo'natib, O'zbek-Qozoq chegarasida kuchaytirilgan nazorat o'rnatgan.
Demak, bu voqeaga oid keyingi tafsilotlar, voqeaning keyingi rivoji haqidagi tafsilotlarni dasturimiz davomida tinglab borishingiz mumkin. Ayni paytda 29 avgust kuni Toshkentda ro'y bergan otishmalarga oid yangi tafsilotlar aniqlanmoqda. Bu otishmalarda O'zbekiston Islomiy harakati a'zosi o'ldirilgan bo'lishi mumkin, deyiladi bu xabarlarda. Otishma davomida o'ldirilganlardan biri Shavkat Mahmudov 1996 yil Toshkent port portlashlarini uyushtirganlikda aloqadorlikda gumon qilinib qidirilayotganlardan biri bo'lgani aytilyapti. So'z Alisher Siddiqqa.
29-avgust Toshkent otishmalari yuzasidan paydo bo'lgan ko'plab taxminlardan biri ushbu voqealarning O'zbekiston Islom harakati tomonidan uyushtirilgan bo'lishi mumkinligi haqida edi. 3-avgust kuni O'zbekiston Bosh prokuraturasi maxsus amaliyot davomida otib o'ldirilgan 3 shaxsdan birining ismini oshkor qildi. Rasmiy xabarda jinoiy guruh rahbari sifatida ta'riflangan Shavkat Mahmudovning qidiruvda bo'lgani aytilgan. Mahmudov va qolgan 2 shaxs to'g'risidagi boshqa tafsilotlar ularning chet elda jangovar tayyorgarlikdan o'tgani haqidagi ma'lumot bilan cheklanadi. Rasmiylar yo'q qilingan guruhni iyul oyida Ko'kaldosh madrasasi direktorining o'rinbosari Abror Abrorovning o'ldirilishi, Toshkentning bosh imom xatibi Anvar Qori Tursunovning pichoqlanishi va Ichki ishlar vazirligi terrorizm va korrupsiyaga qarshi kurash bo'limi boshlig'i Hasan Asadovning o'ldirilishi bilan bog'laydi. Ammo zikr etilgan guruhning bu odamlarga hujum qilish sabablari qorong'u qolayotir. Ushbu savol javobini topish maqsadida avvalambor Shavkat Mahmudov haqidagi ma'lumotlarni qidirishga tushdik. 2003-yil may oyida chiqqan O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining qidiruvida bo'lgan shaxslar ro'yxatida Shavkat Mahmudov haqida quyidagi ma'lumotlar bor.
Mahmudov Shavkat Ishotovich 1964-yilda Toshkent viloyatida tug'ilgan. Toshkent shahri Sobir Rahimov tumani Qoraqamish mavzusida yashagan. 1999-yil 12-yanvar kuni O'zbekiston Jinoyat kodeksining 159-moddasining 3-qismi bo'yicha qidiruvga e'lon qilingan. Shavkat Mahmudov Toshkentda 1999-yil 16-fevral portlashlarini uyushtirishga aloqadorlikda gumon qilinmoqda.
Shu o'rinda paydo bo'layotgan jumboq qanday qilib ushbu portlashlarga aloqadorlikda gumon qilinib 10 yil qidiruvda bo'lgan shaxs rasmiylar ta'birichi xorijda jangovar tayyorgarlikdan o'tib qaytadi, Toshkentda nufuzli odamlarga nisbatan qotillik sodir etib, Toshkent markazida otib o'ldiriladi. Voqealarning ushbu izohi rost bo'lsa, Tohir Yo'ldosh boshchiligidagi O'zbekiston Islomiy harakati a'zolari uchun chegaradan o'tib istalgan O'zbekiston rasmiysini jismonan yo'q qilish imkonsiz vazifa emas. Toshkentdagi voqealarni tahlil qilib borayotgan jurnalist Abdurahmon Tashanov ham shunday fikrda.
Masalan, chetdan qaragan odamlarga O'zbekiston nihoyatda bir izolyatsiyadagi hamma bir haliga joyda ko'zlar bor, umuman bir qadam yurib bo'lmaydigandek tuyuladi. Lekin O'zbekiston ichida bunaqangi terrorchilar yurgan bo'lsa, qanaqadir ijara kvartiralarda yashayotgan bo'lsa, ming o'zing asragin yoki ogohlik davlat talabi degan shiorlar qo'ymasin, baribir o'sha bunaqa narsalar bo'laveradi. Suiqas qilaman desa, O'zbekiston juda ochiq mamlakat, O'zbekistonda shaxsiy qurollardan foydalanish, soqchilardan foydalanish amaliyot deyarli yo'q, shuning uchun odamlar jamoat joylarida, boshqa joylarda yurishadi, shuning uchun ularni hayoti doimiy xavf ostida deyish mumkin.
Ammo odatan o'ziga diqqat qaratishga harakat qilib keladigan o'zbek jangari guruhlari Toshkentdagi qotilliklar va otishmalarga aloqadorligini e'tirof etib, bayonot bilan chiqqani yo'q. Terrorchilik bo'yicha ekspertlar fikricha, O'zbekiston Islomiy harakatining Toshkent otishmalari ortida turgani amr mahol va hatto 1999-yilgi fevral portlashlari ham O'zbekiston Islomiy harakati tomonidan emas, balki O'zbekistonda keng ko'lamli qatag'onlarni boshlash maqsadida maxsus xizmatlar tomonidan tashkillashtirilganini da'vo qiluvchilar ham bor. Hozirga qadar Toshkent otishmalari yuzasidan turli spekulyatsiyalarning paydo bo'lishiga axborotni cheklayotgan rasmiylarning o'zlari sababchi bo'ldi. Voqealar yuzasidan o'z tekshiruvini olib borayotgan tahliliy hozir javob guruh rahbari Suhrob Ismoilov tergov organlarining voqealar tafsilotlarini nima bois sir saqlayotganini talqin etishga urinadi.
Birinchi sababi balki ular shu jamiyat qaysi bir versiyasini bersak o'shasini qabul qilar ekan deb hozir balki boshlari qotgandir. Qaysi birini bersak shu jamiyat yutib hazm qilar ekan deb, yoki ikkinchi bir versiya balki ba'zi bir shu ochiqlanishi mumkin bo'lgan ma'lumotlar kelajakda, yaqin kelajakda shu ro'yobga chiqishi mumkin bo'lgan turli xil jinoiy bir to'qnashuvlar yoki terrorist atakalarini u yoki bu taraflarni ochib yuboradigan sir ahamiyatiga ega bo'lgan bir ma'lumotlar bo'lishi mumkin.
Toshkentdagi otishmalar yuzasidan jurnalistik surishtiruv boshlagan Deirdre Tynan Toshkentdagi so'nggi voqealarning tagigacha yetib borilsa, ularning ortida kutilmagan tafsilotlar sizib chiqishi mumkin deb hisoblaydi.
I think the story will lead us to ongoing actions on behalf of the Uzbek government to a real or imaginary threat.
Menimcha voqealarning tahlili O'zbekiston hukumati hamon mavjud yoki mavjud bo'lmagan tahdidlarni bo'rttirishga qaratilgan amaliyotlarni davom ettirayotganini ko'rsatadi. Boshqa tomondan bu voqealar diniy idoralar, Ichki ishlar vazirligi va dunyoviy hukumatni tamsil etayotgan o'zbek elitasi ichida qandaydir katta iqtisodiy kurash borayotgandan ham darak beradi. Bu borada oxirgi pulimni tikib gara o'ynashi mumkin deydi Deidre Tynan.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713.
Dasturimiz davom etadi. O'zbekistonda 50 yoshdan keyin nikohdan o'tadigan shaxslar uchun tibbiy ko'rikdan o'tish majburiy bo'lmaydi. Bu haqda O'zbekiston prezidenti 7-sentyabr kuni imzo chekkan Oila kodeksining 17-moddasiga kiritilgan o'zgartishlar va qo'shimchalar to'g'risidagi qonunda aytilgan. Nikohda o'tayotgan o'zbekistonliklarning aksariyati bu qonun kelajakda yangi oilaning salomat va mustahkam bo'lishini ta'minlashga xizmat qilishini aytayotgan bo'lsa-da, lekin tibbiy ko'rik ma'lumotnomasini sotib olish imkoni borligi bu qonun samarasiga soya tashlab turibdi. Mavzu tafsilotlari bilan Sadriddinning lavhasidan tanishamiz.
Endi O'zbekistonda 50 yoshdan so'ng nikohdan o'tadigan shaxslarning tibbiy ko'rikdan o'tishi shart bo'lmay qoldi. Samarqand shahar nikohni qayd qilish birinchi idorasining boshlig'i Shoira Zohidovaning aytishicha, tibbiy ko'rikdan o'tish endi ularning o'z ixtiyorlari bilan o'tkaziladi.
50 yoshdan yuqori bo'lganlar tibbiy ko'rikdan xohishiga asosan o'tkaziladi. Agar ular nima bildirsa, masalan, ariza haqiqatan biz o'tamiz desa, o'tardi. Agar rozilik bildirmasa, tibbiy ko'rikdan o'tkazilmaydi 50 yoshdan yuqorilar.
Bu bilan 50 yoshdan o'tganlar uchun nikoh muammosi o'z yechimini topdi desa bo'ladi. Gap bu yoq endi, ko'ngilda. Biroq 50 yoshgacha bo'lgan shaxslar uchun tibbiy ko'rikdan o'tish majburiyati saqlanib qolmoqda. Biz bilan suhbatdosh bo'lgan o'zbekistonliklarga ko'ra, haqiqatan ham bo'lajak er xotinlar o'z umr yo'ldoshlari sog'lig'i to'g'risida to'yigacha ma'lumotga ega bo'lsa, maqsadga muvofiq bo'lardi. Bu haqda Qo'qonlik Murod aka shunday deydi.
Endi bu masalan bu to'g'ri nimada? Masalan, kelin tomondami, kuyov tomondami, masalan, hozir nima gapiganingizda hali ko'pchiliklar mana bu haligi tashqarilarda yurishibdi, boshqa bo'lyapti. Shu qanaqadir kasalliklar, ayniqsa yoshlar, 17-18 uylanmagan bolalar nihoyatda ko'p hozir. Endi aloqa yo'llarga yurib borishi mumkin. Shu sababidan endi mana shu to'g'ri nima chiqarishganda.
Samarqand shahar nikohini qayd qilish birinchi idorasining boshlig'i Shoira Zohidovaning aytishicha, hozir nikohdan o'tmoqchi bo'lgan yoshlar tibbiy ko'rikning asosiy 5 yo'nalishi bo'yicha tekshiriladi.
Bizlarda 5ta punkt bo'yicha o'tadi ular. OIDS kasalligi, keyin virologiki, так, uchinchisi zahm kasalligi, sil kasalligi bu.
Va ruhiy kasalliklar bo'yicha tibbiy ko'rikdan o'tishadi deydi Shoira Zohidova. Uning so'zlariga ko'ra, ana shu kasalliklar bo'yicha tekshiruvdan o'tayotgan paytda yoshlar o'zlarining sog'lig'i haqida to'liq ma'lumot olishlari mumkin.
5ta tur bo'yicha o'tkazadiki ular. Shu 5ta bo'yicha o'tkazgandan keyin birdaniga bular qon topshiradi, boshqa analizlar bor-ku. O'sha analizlarda baribir qanaqangi kasalliklar chiqadi bilinadi-ku. Masalan, hozirgi yoshlarda ko'pincha qam qonlik kasalligi bor. Oldingi paytlarda ana shu tibbiy ko'rikdan o'tganda shular ana shuni yozardi. Hozirgi paytda yozmaydi, lekin ularni o'ziga nima qiladi, masalan, aytib o'tadi. Shu yoshlarga. Aliki mana bu 5ta punkt bo'yicha bular o'tishlari shart yoshlar. O'zlariga ham yaxshi kelajakda. Bir-birini bilib oladi, qanday kasallik bor bularda. Shu 5ta tur chiqmasa bizlarga ham yaxshi, ularni o'ziga ham yaxshi.
Toshkentlik rohila fikricha, nikoh oldidan tibbiy ko'rikdan o'tish oilaning kelajakda mustahkam bo'lishini ta'minlaydi.
Birinchi punktda tibbiy ko'rikdan o'tish kerak bo'lsa, o'tgan ham ma'qul, chunki ba'zi bir nazarimda o'sha xavf-xatarlarni oldini olish niyatida qaysidir bir kasalliklar yoki o'sha oilani keyinchalik buzilishiga sabab bo'lishi mumkin bo'lgan ba'zi bir holatlarni oldini olish maqsadida bu narsa buyurilgan o'zi aslida.
Biroq deydi Rohila, hozir tibbiy ko'rik ma'lumotnomasini olishdan oson narsa yo'q, hammasi pulga bog'liq bo'lib qoldi.
Lekin deylik, agar haqiqatda yo'q kasallik bo'lsa yoki deylik unchalik jiddiy qaralmasa bu masalaga pul bilan ham to'g'rilab olishadi. Ne bu narsa shart bo'lgani bilan. tanish bilish yoki masalan o'sha kelin kuyov tomon bir biriga qarindosh bo'lsa u tibbiy ko'rik masalalariga umuman e'tibor ham qaratishmaydi. Shunda kelini o'zi pul bilan to'g'irlab keladi. Nima masalan biror bir ishingiz bitmasa ham hozir mana shu O'zbekiston sharoiti degan aytyapman. Ha demak pul ekanda deyishadi, jazavasi pul ekanda deyishadi chiqasi. Ya'ni o'sha hamma narsa o'zi deyarli pulga taqalib qolyapti. Biror bir deylik ishimiz bitmasa yoki biror joyda masalan suvimiz o'tmasa aqlinga qarashibdi deyishadi.
Andijonlik Rustam ham Rohilaning fikrlarini qo'llab-quvvatlaydi. U bu haqda eshitganlarini aytadi.
Qiziq joyda endi men tanish bilishlar unisi bunisi sinfdoshlarim uylangan. Shulardan eshitaman o'shunaqa sog'lig'i haqida qiz bolami, o'g'il bolami tekshirish kerak bo'lsa, u yerdan reduktorlarga borib jicha pul berib bo'lsa, qog'ozini yozib beradi, undan bundan tekshirib ham o'tirmas ekan. Ular shunaqa shu jicha pulni berib qo'ysang, shu seni sog'lig'ing yaxshi deb beraveradi deyishyapti. Unaqa sog'lig'ini tekshirishini ularni ustidan nazorat qiladigan odam yo'qmi, shunaqa bir narsa ekan.
Yana bir andijonlik suhbatdoshimiz Muhammadjon fikricha, ba'zi erlar xotinlarining sog'lig'ini avvaldan bilmasdan uylanishadi. Keyin xotini kasal bo'lib qolgach, uni tashlab boshqaga uylanadi. Ana shu noxush holatlarning oldini olish uchun ham deydi Muhammadjon, eri xotin to'ydan oldin bir-birlarining sog'lig'i haqida yaxshi ma'lumotga ega bo'lishlari kerak.
Men o'ylashimcha yaxshi bu. Misolda mana men uylanadigan bo'lsam, u ayol endi hali ehtimol astmatik kasalidir, yana boshqa kasalligidir. Keyin haligi hayotda qancha bir yashagandan keyin endi haligi tatimiyada, lekin haligi yashagandan keyin har doim kasal bo'laversa, lekin bu oilani buzilishiga to'g'ri keladi. Erkak kishiga har doim mendaliga jinsiy aloqa bo'lib turish kerak, norma qonun qoidasi bo'yicha normasi bilan. Avo jinsiy aloqa bo'lmagandan keyin u erkak kishi ham boshqaga ko'z olantirib, uchun ishi aynan oila buzilishi aslan. Undan oldin bunaqa bo'lmasligi uchun oldindan bilib qo'ygan yaxshi. Qanaqa kasalligi bor, nima kasalligi bor, bu to'g'ri ko'tarilgan savol bo'ladi, men o'ylasam.
Deydi andijonlik Muhammadjon.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. +420 602 612 713.
Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Dasturimiz xalqaro mavzuda, iqtisodga oid xalqaro mavzuda davom etadi. AQShning avtomobil ishlab chiqaruvchi eng yirik GM shirkati Germaniyadagi Opel kompaniyasini Kanada va Avstriya ishtirokidagi Magna konsortsiumiga sotadigan bo'ldi. Bu haqdagi qarorni payshanba kuni Germaniyada kansler Angela Merkel e'lon qildi. Mavzuni Avaz Aliyev davom ettiradi.
Germaniya kansleri Angela Merkel AQShning avtomobil ishlab chiqaruvchi yirik GM shirkati o'zining Germaniyadagi Opel kompaniyasini Magna guruhiga sotishini e'lon qildi. Kanada va Avstriya ishtirokidagi Magna konsortsiumiga Rossiyaning Sberbanki ham a'zo bo'lgan.
GM beschlossen hat, die Opel an Magna zu verkaufen in der Konstruktion, wie wir das ja auch.
GM shirkati Opel kompaniyasini avval erishilgan kelishuvga muvofiq Magna guruhiga sotishga qaror qildi. Bu qaror Germaniya hukumati tomonidan olqishlandi, dedi Angela Merkel. Magna konsortsiumi tarafdori bo'lgan Germaniya hukumati agar konsortsiumning tenderdagi taklifi qabul qilinsa, GM shirkatiga 6.5 milliard dollar kredit ajratishni taklif qildi. Boisi, tenderdagi boshqa takliflar qabul qilinganda, Opel kompaniyasining Germaniyadagi 2 yirik zavodi sotilib ketishi yoki yopilishi ham mumkin edi. Opel korxonalarida esa jami 25 mingdan ziyod kishi ishlaydi. Siyosiy kuzatuvchilarga ko'ra, mazkur zavodlarning yopilishi Angela Merkelning Xristian Demokratik ittifoqi va uning parlamentdagi ittifoqchilarining yaqinda bo'lib o'tadigan saylovda g'alaba qozonish istiqbollariga putur yetkazishi mumkin edi. Boisi, ushbu partiyalar saylovchilarga Germaniyadagi ishchi o'rinlarni saqlab qolishga urinayotganini namoyish qilishga urinib kelmoqda. Angela Merkel GM qarorini olqishlab, mana bunday dedi.
Ich sage jetzt, dass wir ein ganzes Stück weiter sind, dass Opel sozusagen einen Neuanfang gehen kann.
Biz oldinga qadam tashladik va Opel o'z faoliyatida yangi sahifa ochishi mumkin deya olamiz. Men ushbu masalani kasaba uyushmalari rahbari janob Frans bilan yana bir bor muhokama qildim. Ammo xursandchilikni hozirdanoq nishonlasak bo'ladi, dedi Angela Merkel. Erishilgan dastlabki kelishuvga muvofiq Magna guruhi Opelning 55% aksiyalarini sotib oladi. 35% aksiyalar AQSh shirkati ixtiyorida qolsa, 10% aksiyalar korxona ishchilari ixtiyoriga o'tadi.
Siz Ozodlik radiosini tinglaysiz. Toshkentda soat 21 dan 30 daqiqa o'tdi va shu yerda jahonda ro'y bergan voqealarni qisqacha eslatib qo'ysak. Venesuela prezidenti Hugo Chavez Gruziyaning ayirmachi Janubiy Osetiya va Abxaziya o'lkalari mustaqilligini tan oldi. Afg'onistonda g'arblik jurnalistning jangarilar garovidan ozod qilinishi keskin tanqidga uchrayapti. Afg'onistonda saylov bo'yicha shikoyatlarni o'rganish komissiyasi mamlakat bo'ylab 83 ta saylov uchastkalarida berilgan ovozlarni bekor qildi. Iroq bo'ylab sodir etilgan portlash va hujumlar oqibatida 20 dan ortiq odam halok bo'ldi. Issiqko'lda Qirg'iziston va O'zbekiston chegara xizmati rahbarlarining uchrashuvi o'tkazilyapti. Bu Ozodlik radiosi. Va dasturimiz davom etishdan avval oldimizdagi yarim soat davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan mavzularning ba'zilarini eslatib qo'yaman. Tojikistonlik tadbirkorlar O'zbekistondan xafa. Polshadagi iqtisodiy forumda Markaziy Osiyo masalasi muhokama qilindi. Afg'onistonlik jurnalistlar hamkasblarining halok bo'lishi yuzasidan tergov o'tkazishni talab qilyapti. Dasturimizdan shuningdek tinglovchi minbara eshitirish ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi. Biz bilan qoling. Dasturimiz O'zbekiston va qo'shni mamlakatlar o'rtasidagi munosabatlarga oid mavzuda davom etadi. O'zbekiston Tojikistonga olib kirilayotgan tijorat mollari uchun to'siq yaratmoqda. Tojikiston bozorlarida savdo-sotiq bilan shug'ullanayotgan tujjorlar o'zlariga tegishli yuk vagonlari oylab O'zbekiston hududida qolib ketayotganidan shikoyat qilishmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Gulnor Ravshan tanishtiradi.
10 yildan buyon Dushanbe shahar bozorlaridan birida tijorat bilan shug'ullanib kelayotgan Afg'oniston fuqarosi Rahim Ahmad ana shunday muammoga duch kelayotgan 30 nafar savdogarlardan biri. U bir oydan buyon tijorat mollarini O'zbekistondan Tojikistonga o'tkaza olmay xunob bo'layotganini aytadi.
در حدود تقریبا یک ماه میشه که وگونار در استانس بخارا از بخارا با در استانس قرشی
تخمینا برایدر که وگانلارمز بخارا قرشی استانسیلارده خالب کتی یپده اوز خایده بویچه وگانلارمز او مملکتتن بو مملکت که کوبی بلن 5 کنده اوچش کرک بز ایسا برایدن بیاره او یاقا یگرامز بیاقا یگرامز اما هیچ بر نتیجه چخمه یپده دیده رحیم احمد صحبت داشمز این معلوم قلشه ترلی مارلار یکلنگن 200 تا وگان ایراندن تاجیکستانگه یوبارلگن اما وگانلار سونگ منزلگه یتی kelmagan. Chunki Rahim Ahmadning aytishicha O'zbekiston har xil bahonalar bilan ularni o'z hududida tutib turibdi. Tojikistonlik va Tojikistonda tijorat bilan shug'ullanayotgan xorijlik savdogarlar o'zlariga tegishli tijorat mollarining O'zbekiston hududida oylab qolib ketayotgani borasida birinchi marta shikoyat qilayotganlari yo'q. O'zbekiston Tojikistondagi savdogarlar uchun muammolar yaratayotgani avval ham aytilgan. Xo'sh, buning sababi nimada? Balki buning sababini temir yo'l xodimlari bilar degan mulohaza bilan Tojikiston temir yo'llariga murojaat qildik. Mazkur idora mas'uli Gulchara Mahmudova muammoni Tojikiston temir yo'llaridan emas, balki O'zbekistondan axtarish zarurligini ta'kidladi.
У нас Узбекистана все, что идет, спокойно принимается, сдается, все. В Узбекистане там проблемы были.
O'zbekistondan qanday tovar kelsa, biz bemalol qabul qilib olamiz va topshiramiz. Tovarlar uzoq qolib ketishi bilan bog'liq hodisalar O'zbekistonda bo'lgan edi. Masalan, O'zbekiston o'z hududida to'planib qolgan yuklarni Afg'onistonga topshira olmagandi. Bu ularning muammosi, bizning muammomiz emas. Shu paytgacha na huquqiy shaxslar, na biror bir tashkilot yoki alohida shaxs bilan bunday muammomiz bo'lmagan, deydi Gulchara Mahmudova. Temir yo'l idorasi mas'uli yuklari Buxoro va Qarshida qolayotgan savdogarlar ishidan xabarsizligini, chunki bu masalada ularga hech kim murojaat etmaganini qayd etdi. Ayni paytda Afg'onistonlik savdogar Rahim Ahmad muammo O'zbekistonda ekanini va bu masalada o'zi bilan birga qolgan savdogarlar murojaat etmagan idora qolmaganini, ammo hech bir natija chiqmayotganini yana takrorlaydi.
Bu tarafi Iron hamesha suhbat nekunim, Iron mega ke mushkil ma nesta, ma mushkil Uzbek ast.
Biz Ironga ham Tojikistonga ham og'zaki yozma arizamizni yetkazdik. Ular bu faqat O'zbekistonning ishi ekanini bildirishdi, deydi Rahim Ahmad. Mustaqil tahlilchilarga ko'ra, Tojikiston mustaqillikka erishgandan so'ng uning tashqi tijorati O'zbekiston siyosiy irodasiga bog'liq bo'lib qolgan. Huquqiy masalalar bo'yicha ta'limchi Oynaxol Bobonazarovaning ta'kidlashicha, Eron, Rossiya va shu kabi davlatlardan kelayotgan yuk vagonlarining 20 va hatto 30 kundan ortiq bir davlatda qolishi siyosiy g'arazdan o'zga narsa emas.
Tojikiston va O'zbekiston a'zoi SNG hastan. Unho ba'zi qarorho yoki qarorhoi yak joya qabul qarada budanki,
Tojikiston va O'zbekiston mintaqaga a'zo davlatlardir. Ular bu masalalar yuzasidan hamkorlik shartnomalarini imzolashgan. Davlat ana shu hujjatlar asosida fuqarolar huquqlari va mulkini himoyalashi shart. 10-15 ta savdogar bu masalaga yechim topa olmaydi. Bu davlatlar o'rtasida rasmiy hujjatlar asosida hal qilinadigan masala deydi tahlilchi. Iqtisodiy masalalar bo'yicha mustaqil tahlilchi Odil Davlatchoyev ko'pincha oziq-ovqat mahsulotlarining oila bir joyda qolib ketishi nafaqat savdogarlar ishi, balki mamlakat iqtisodiyoti va aholi turmush tarziga ham salbiy ta'sir etishi aniqligini ta'kidlaydi. Bir necha yillardan buyon davom etib kelayotgan bu muammo O'zbekiston va Tojikistonning yuqori idoralarida uzil-kesil hal etilishi zarur. Dunyoning boshqa mamlakatlarida bunday masalalar o'zaro muzokaralarda hal etilib kelinmoqda, deydi tahlilchi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Tojikistonga olib kirilayotgan tovarlarning 90% O'zbekiston hududidan o'tadi. Import tovarlarning qolgan qismi esa Qirg'iziston, Xitoy va Afg'oniston orqali Tojikistonga olib kiriladi. Tahlilchilarga ko'ra, transport izolyatsiyasida qolayotgan Tojikiston O'zbekiston bilan bu muammolar yechimida til topishi shart. Bundan o'zga chora yo'q. Ammo boshqa bir guruh ta'limchi fikricha, ancha yillardan buyon hal etilmay qolayotgan bu muammo xalqaro sudlarda ko'rib chiqilishi zarur. Ozodlik radiosi, Dushanbedan Gulnora.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Dasturimiz mintaqa va xalqaro hayotga oid mavzuda davom etadi. Polshaning Krinitsa kurort shahrida 19-chi iqtisodiy forum bo'lib o'tmoqda. Anjumanda ilk bor Markaziy Osiyo masalasi muhokama qilinyapti. Yig'ilish qatnashchilari energiya ta'minoti masalasida Markaziy Osiyoning ahamiyati oshib borayotganini tan olgan holda mintaqa davlatlarida demokratik islohotlar o'tkazilishi lozimligini ham ta'kidlamoqda. Mavzuni Hasanjon davom ettiradi.
Krinitsa shahrida o'tayotgan iqtisodiy forum qatnashchilari Yevropa Ittifoqi va Markaziy Osiyo munosabatlari borasida ikkita xulosa chiqardi. Birinchi xulosa, ulkan neft va gaz zaxirasiga ega bo'lgan Markaziy Osiyoning ahamiyati energiya ta'minotiga muhtoj bo'lgan Yevropa uchun muhim bo'lib bormoqda. Ikkinchi xulosa, Yevropa Ittifoqi energiya ta'minotiga qaram bo'lishdan qat'iy nazar, Markaziy Osiyoda demokratik qadriyatlarni targ'ib qilishdan voz kechmasligi lozim. Krinitsa iqtisodiy forumida so'zga chiqqan Amerika va Yevropalik notiqlar, Yevropa Ittifoqi va Rossiya o'rtasidagi murakkab munosabatlar energiya ta'minotchisi sifatida Markaziy Osiyo davlatlari ahamiyatini oshirayotganini aytdi. Biroq Rossiya vakili Markaziy Osiyoning neft va gazi yaqin fursatda Yevropaga eksport qilinishiga shubha bildirdi. Rossiyaning energiya xavfsizligi bo'yicha milliy jamg'armasi rahbari Konstantin Simonov Markaziy Osiyo energiya resurslari uchun Rossiya hamda Yevropa Ittifoqi o'rtasida raqobat bo'lmasligini, Moskva va Bryussel bu mintaqada o'z manfaatlarini allaqachon bo'lashib olganini aytdi. Eng qizig'i shundaki, Markaziy Osiyoda qazib olinayotgan miqdordagi gaz allaqachon Yevropa Ittifoqi va Ukrainaga yetkazib berilyapti. Yevropa Markaziy Osiyoni nazorat qilish Yevropaning energiya resurslari muammosini hal qiladi deb o'ylaydi. Ammo ushbu energiya resurslari allaqachon Yevropa bozoriga olib kelingani unutib qo'yilyapti. Asosiy gap Yevropa iste'molchilariga energiya resurslarini yetkazish uchun yangi yo'l izlanayotganda, dedi Rossiya vakili. Simonovga ko'ra, Rossiya O'zbekiston va Turkmanistondagi qator energetika loyihalaridan voz kechgan. Ammo Simonov Yevropa Markaziy Osiyodagi Rossiyaning o'rnini o'z-o'zidan egallay olmasligini aytdi. Uning fikricha, Markaziy Osiyo energetika bozorida asosiy o'yinchi Xitoy bo'lib qoladi. Anjumanda so'zga chiqqan yana bir qatnashchi, Yevropa Ittifoqi o'z energetika manfaatini ko'zlab, demokratik qadriyatlardan voz kechmasligi kerakligini ta'kidladi. Ularga ko'ra, Yevropa energiya xavfsizligi va o'z qadriyatlari o'rtasida muvozanat o'rnatishi lozim. Tojikistondagi Islomiy uyg'onish partiyasi rahbari Muhiddin Kabiriy Yevropa neft va gaz resurslariga ega bo'lish uchun siyosat yuritayotganini aytdi.
Мы все знаем, что Европейский Союз 2 года тому назад принял новую стратегию по Центральной Азии и там 4 основные вопросы.
Biz hammamiz Yevropa Ittifoqi 2 yil oldin Markaziy Osiyo bo'yicha yangi strategiya qabul qilganini bilamiz. Bu strategiya 4 masaladan, ya'ni energiya xavfsizligi, ekstremizm va terrorizmga qarshi kurash, iqtisod va savdo hamda inson huquqlari va demokratiyalashtirishdan iborat. Men bu strategiyani ishlab chiqish jarayonida Yevropa Ittifoqi va mintaqaning boshqa davlatlari vakillari bilan birga muhokamalarda ishtirok etganman. O'shanda biz Markaziy Osiyo bo'yicha yangi strategiya bilan bog'liq ayrim xavotirlarimizni aytganmiz. O'shanda bizga mazkur strategiyaning asosiy maqsadi energiya xavfsizligi masalasi bo'lib tuyulgan, dedi Tojikistondagi Islomiy uyg'onish partiyasi rahbari Muhiddin Kabiriy. Buning isboti o'laroq Krinitsa iqtisodiy forumida o'tkazilishi rejalangan Markaziy Osiyoda avtoritarizm va diniy ekstremizmga qarshi kurash mavzudagi seminar bekor qilindi. O'z ismini aytmaslikni so'ragan forum tashkilotchilaridan birining Ozodlik muxbiriga bildirishicha, avtoritarizm mavzusidagi seminar O'zbekiston delegatsiyasi istagi bilan bekor qilingan.
Shunday qilib, Krinitsa kurort shahrida Markaziy Osiyo masalasi muhokama qilinmoqda. Markaziy Osiyo shu kunlarda energiya ta'minoti masalasida xalqaro maydonda ahamiyati oshib borayotgan mintaqa hisoblanadi va ayni paytda bu energiya vositalariga ta'ma qilayotgan Yevropa mamlakatlari bu mintaqada siyosiy islohotlar o'tkazilishi lozimligini ham aytishmoqda. Bu Ozodlik radiosi. To'lqinlarimizda qoling.
Aziz tinglovchi, ozodlikka yetkazmoqchi xabarlaringizni +420 602 612 713 telefoniga SMS tarzida yuborishingiz mumkin. Takrorlayman. Demak, mamlakat kodi +420, telefon raqami 602 612 713. Xabarlaringizni kutamiz. Batafsil gaplashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach, aloqani uzib qo'yavering. Biz o'zimiz siz bilan bog'lanamiz. +420 602 612 713.
Dasturimiz davom etadi. Biz bilan ana shu telefonlar orqali bog'lanishingiz mumkin yoki internet sahifamizga kirsangiz, u yerda biz bilan bog'lanishning boshqa yo'llarini ham bilib olishingiz mumkin. Dasturimiz Afg'onistonga oid mavzuda davom etadi. Afg'oniston jurnalistlari chorshanba kuni NATO kuchlari tomonidan o'tkazilgan operatsiya oqibatida halok bo'lgan afg'on jurnalisti Sultan Munadi'ning o'ldirilishi yuzasidan norozilik bildirilmoqda. Qunduz viloyatida o'tkazilgan operatsiya New York Times gazetasining muxbiri Britaniya va Irlandiyaning qo'shma qarorasi bo'lgan jurnalist Steven Farrellni ozod etishga qaratilgan edi va bu operatsiya paytida Steven Farrell yonida bo'lgan tarjimonlik qilgan afg'onistonlik jurnalist Munadi halok bo'ldi va bu yuzadan Afg'oniston jurnalistlar forumi o'z noroziligini bildirib, NATO kuchlari harakatlarini tanqid qilmoqda va voqea jiddiy tarzda tekshirilishini talab qilyapti. Ayni mavzu tafsilotlari bilan Kobuldagi muxbirimiz Olim Ko'hkan lavhasidan tanishamiz.
Afg'oniston va dunyo jurnalistlari anjumanlari afg'on jurnalist Sultan Munodining nobud etilishi borasida lozim tekshiruvlar o'tkazilishini ta'kidlamoqdalar. Ular afg'onistonlik muxbirlarga qarshi uzluksiz ravishda hujumlar uyushtirilayotgani afg'on muxbirlar faoliyatiga salbiy ta'sir o'tkazishini aytadilar. Qunduz viloyatida Britaniya harbiylarining New York Timesning afg'on va britaniyalik jurnalistlarini toliblardan ozod etish maqsadida yo'lga qo'ygan harbiy amaliyoti jarayonida Sultan Munodi qatl etilgan edi. Aytilishicha, Britaniya harbiylari chet ellik muxbirni ozod etishga muvaffaq bo'lganlar. Afg'oniston jurnalistlari mustaqil anjumani boshlig'i Rahimulla Samandar hodisa borasida jiddiy tekshiruvlar o'tkazilishini istagan holda mamlakatning ayrim viloyatlarida jurnalistlarga qarshi amalga oshiriladigan zo'ravonliklarni qaralab, o'z namoyishlariga davom ettirishlarini tilga oldi. Janob Munodining qatl etilishi jurnalistlar oilasiga katta bir yo'qotish bo'ldi. Biz ushbu hodisadan cho'chidik. Biz bu to'g'rida jiddiy aksl amallar bildiramiz, dedi Samandar. Stefan Farl va Sulton Munodilar hafta boshida Qunduz viloyatida kamida 90 kishining halokatiga olib kelgan havo hujumi borasida reportaj tayyorlash uchun voqea ro'y bergan joyga borganlarida qurolli shaxslar tomonidan o'g'irlab ketilgan edilar. Afg'oniston prezidentining matbuot vakili Ahmad Ziyo Siyomak Ozodlik radiosiga bergan intervyusida Sulton Munodining o'limiga sabab bo'lgan hodisa borasida tekshiruvlar o'tkazilishi zarurligini qayd etdi. Xalqaro harbiy kuchlar Afg'oniston tomonini xabar qilmasdan o'z boshimcha amaliyot qilgan. Bunday bir amaliyot natijasida o'zlariga tegishli muxbir ozod etilib, afg'on jurnalistning halok etilishi turli savollarning paydo bo'lishiga sabab bo'lgan. Biz bu to'g'rida tekshiruvlar o'tkazamiz. Ayni holda, Afg'oniston inson haqlari mustaqil komissiyasi so'zchisi Ahmad Nodir Nodiriy ushbu komissiya afg'on jurnalistning halok ketilgani borasida tekshiruvlar yo'lga qo'yganini ma'lum qildi. Markazi Nyu-Yorkda joylashgan muxbirlarni muhofazat etuvchi komissiya hamda chegara bilmas muxbirlar ham Sulton Munodining halokati borasida tekshiruvlar o'tkazilishini so'ragan. Keyingi yillar ichida bir necha kishi afg'on jurnalist qatl etildi. Afg'onistonlik muxbirlar ham kasblarining o'limiga sabab bo'lgan hodisalar borasida yo'lga qo'yilgan tekshiruvlar natijasiz qolayotgani haqida shikoyat qiladilar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Chorshanba kuni Qunduz viloyatida o'tkazilgan operatsiya paytida NATO kuchlari safida bo'lgan britaniyalik bir askar bilan garovdagi jurnalistlar ushlab turilgan uyning egasi ham halok bo'lgan. Ayni paytda Britaniya bosh vaziri Gordon Brown o'tkazilgan operatsiyani yoqlab, bu operatsiya odamlar hayotini saqlab qolish uchun eng qulay vaziyatni yaratganini ta'kidladi. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz, to'lqinlarimizdan ayrilmang.
www.ozodlik.org Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
ozodlik.org internet sahifamiz manzili. Qadrli tinglovchi, endi esa navbat tinglovchi minbari eshitirishga keldi. Tinglovchi minbaridan aytilgan gaplarni hamkasbim Nodira taqdim qiladi.
Assalomu alaykum. Tinglovchi minbari eshitirishning bugungi soniga Surxondaryo viloyatidan sim qoqqan ikki tinglovchining murojaati sabab bo'ldi. Har ikki tinglovchi aliment to'lash majburiyatiga ega, ammo imkoniga ega bo'lmagan fuqarolardir.
15 yildan buyon to'lab kelaman. Men kam shaxsan 25%, keyin 33% pulishda uni ham to'ladim. Yana ko'tariladi. O'g'lim bo'lsa, men iroj 3 yilim qolgan, endi topib berolmayman. Ular bo'lsa, qolgan o'tayib qamaymiz.
Bir qarindoshimizni bir haftadan beri qamab tashlagan, aliment to'lamaganlikda ayiblab. Lekin bular oyiga 57,000 so'mlar ortib to'laysizlar. To'lamasam o'g'lim qamoqdan chiqmaydi, deb mana bir haftadan beri don darasi yo'q.
Biz ana shu murojaatlar ortidan mavzuni o'rganishga harakat qilib ko'rdik. Dastlabki suhbatdoshimiz Surxondaryo viloyatining Sherobod tumanidan sim qoqqan va o'z ismi oshkor etilmasligini so'ragan tinglovchidir. U 15 yildan buyon bitta farzandiga aliment to'lar ekan, ammo oxirgi 3 yili qolganda aliment to'lashga uning qurbi yetmay qolgan. Sobiq rafiqasi esa bunga rozi emas, aksincha aliment to'lovi oshirilishini talab qilmoqda.
15 yildan buyon to'lab kelaman. Men kam shaxsan 25%, keyin 33% pulishda uni ham to'ladim. Endi mana bu yil 2009-yil aprel oyidan boshlab 54,000 qancha qilibdi. Bu oldingi deyapti, inkam shaxsi belgilanmay hozir rayonni tumanni deyapti, eng katta oyligidan hisoblab olinyapti degan qonun chiqdi emish.
Eng katta oyligini 33%mi?
Ha, shunaqa hozir 58 bo'libdi. Avgustdan 58,000 qancha, keyin yana ko'tariladi. Uni bo'lsa, men iloji 3 yilim qolgan, endi topib berolmayman. Ular bo'lsa, topib bermasangiz qamaymiz. Oilam turmushga chiqib ketgan. Qo'shnisi bor, o'zi o'qituvchi, yaxshi oylik oladi. Men qari onam bilan turaman. Ish yo'q, to'lay olmayapman. Qayerga bormoqchi qo'shningiz?
Hozir ishlamayapsiz-a?
Yo, ishlaydi, bizda hamma zavod fabrikalar yo'q. Hamma bunday shartni ish qilib yuradi-da endi.
Endi u ayolingiz nima deyapti u? To'la bersin deb turib oldim endi u.
U o'tgan yil aprel oyidan boshlab bu yil aprelgacha to'lagan pulni kam to'ladi, murojaat qilsa, sud ustama foiz qo'yib turibdi, ustama foizni to'ladim. Bundan tashqari yana 160 ming to'ladim. Endi yana 300 ming yozib turibdi, qayerdan to'layman? Ish bo'lmasa, pul bo'lmasa, hamma yo'q. Bolam beraman, lekin ilojim yo'q. Desam, hech tushunish xohlashmaydi-da yoshlar. Kundan kun yangi ijrochi keladi, bunisi bunday deydi, bunisi bunday deydi.
Surxondaryo viloyatining Sherobod tumanidan sim qoqqan va o'z ismi oshkor etilmasligini so'ragan tinglovchimizning so'zlariga ko'ra, mahalliy sud ijrochilari undan bir farzandi uchun 58 ming so'm miqdorda aliment to'lashni talab qilmoqda. Mahalliy ijrochilar buni aliment miqdori Sherobod tumanidagi eng yuqori oylikning 25% etib belgilandi deb tushuntirishgan. Yana bir suhbatdoshimiz esa Surxondaryo viloyatining Sho'rchi tumanidan. Uning qarindoshi ham bitta farzand uchun aliment to'lash kerak, ammo alimentni to'liq to'lamaganlikda ayblanib, hibsga olingan. Voqeani eshiting.
Men Surxondaryo viloyati Sho'rchi tumanidan, aholi suvdan foydalanish uyushmasida yashayman. Mana bir xo'ja Ikrom degan bir qarindoshimizni bir haftadan beri qamab tashlagan, aliment to'lamaganlikda ayblab, bitta bolaga 25% miqdorda fuqarolik sudining tumanlar aro fuqarolik sudining qarori chiqqan 2007-yilning dekabr oyida.
Oylik maoshining 25% miqdorida o'sha bitta bolaga aliment to'laydi.
Ha, oylik ish haqining 25% miqdorida sudning qarori chiqqan. O'tgan yili Mardikor bozorida ishlab yuanidan to'lagan edi 2008-yilda.
Lekin qarang, Mardikor bozorida ishlagan bo'lsa, mardikorchilik qilgan demoqchisiz-da endi? Ha, mardikorchilik qilgan bo'lsa, uni rasman oylik maoshi yo'q edi-ku, ha?
Ha, unda yo'q edi, unda yuanidan to'ladi.
Qanday qilib to'ladi? Hech bir qog'ozsiz to'ladi, ya'ni.
Qog'ozi bor, 100 ming so'mni qabul qilib oldim degan tilxati bor xotinining, da'vogarning.
25% degan narsani qanday qilib chiqardinglar unda?
Eng kam ish haqining 25% hisobida o'zlari hisoblab aytishgan. Ularni keyin to'lagan. Keyin 2009-yil yanvar oyidan boshlab fermer xo'jaligida ishlayapti. Hozirgi kunga qadar fermer xo'jaligi har oyda 28 ming so'mdan shaqi yopib kelyapti.
Endi o'shani 25%ini beradimi?
Ha, o'shani 25%ini berish kerak. Lekin bular oyiga 57 ming so'mlar olib to'laysizlar. To'lamasang o'g'lim qamoqdan chiqmaydi deb mana bir haftadan beri dom darasiz yo'q. Termizga olib borib qamab tashlagan bolani urib-urib yonida pullarni ham tortib olib qo'ygan.
57 ming degan summani qayerdan chiqarishdi endi hozir?
Shuni biz tushunmaymiz. Biz bo'lsa Sho'rchiga prokuraturaga bordik, milisaxonaga bordik, sud ijrochilariga boryapmiz. Nimaga asoslanib 57 ming so'm deyapsizlar desak, hech qanday asos yo'q. Biz sizlarga hisob bermaymiz. Qadamlaring yetgan joydacha boringlar, qo'llaringdan ish kelsa kelmaydi deb bizdan so'kib-so'kib qabul qilmay chiqaryapti. Maqsad iltimos yordam beringizlar, mana shu endi sud departamentiga bir telefon qilib, mana shunday shikoyat tushyapti deb aytsalaringiz bizga yordam bo'ladimi deyapman-da.
Sho'rchilik ayol alimentni to'liq to'lamaganlikda ayblanib hibsga olingan qarindosh haqqini talab qilib, shu kungacha qilgan murojaatlari davomida aliment puli qanday qilib 57 ming so'mga ko'tarilganini ham aniqlay olmagan. Aliment puli nima sababdan ko'tarilgan degan savolga qahramonlarimiz kabi biz ham Sho'rchi va Sherobod tuman mutasaddilaridan javob ola olmadik. Sud qarorlarini ijro qilish masalalariga mas'ul Surxondaryo viloyat adliya boshqarmasi ham savollarimizga javob bermadi. Shu tariqa bu tinglovchilarning savollariga hozircha tuman mutasaddilarining javobini ola olmadik va buning uchun uzr so'raymiz, ammo ayni masala bilan shug'ullanishda davom etamiz. O'zbekiston Respublikasida mavjud qonunchilik surxondaryolik rasmiylar harakatlaridan farqli. O'zbekistonda aliment miqdori aliment to'lash majburiyatiga ega tomon umumiy daromadining bir bola uchun 25%, ikki bola uchun 30% va undan ko'p sonli bolalar uchun 50%ga qadar deb belgilangan. Aliment fuqarolik ishlari bo'yicha tumanlar aro sudlarining qarori bilan belgilanadi va shu qarorga ko'ra undiriladi. Aliment sud qarori chiqqan kundan boshlab to'lanishi shart. Ammo o'zbekistonlik advokat Ruhiddin Komilov aynan aliment to'lov masalasida mamlakat qonunchiligida juda jiddiy mavhum nuqtalar borligini aytadi. Birinchidan, ishsizlardan undiriladigan aliment miqdorini belgilashga oid holatlar.
Ishsizlik holatiga yoki boshqa holatga ma'lumot kodeksida biror bir tushuntirish berganini ko'rmaganman gapchada. Lekin birinchi gap ishga qilingan tushuncha borki, o'shanda yozib ko'rsatiladi. To'lanadigan barcha to'lovlar shuna kam bo'lish mumkin emas degani. Masalan, pensiyami, boshqa to'lovmi, ijtimoiy to'lovlarni shuna kam bo'lmasligi kerak degan gap aytib o'tiladi. Masalan, 3 ming so'm hozir. Agar shunday ketib chiqadigan bo'lsa, eng kam aliment miqdori 33 ming bo'lishi kerak. Shuning uchun mablag' qat'iy nazar.
Demak, ikkinchi holat aliment to'lovchi umumiy daromadining 25% respublikada belgilangan eng kam ijtimoiy to'lov miqdoridan oz bo'lishiga oid holatdir.
Ma'lumotda qonunda majbur bo'shoqlar mavjudda, rasmiy shaxsiy kechasi 50 ming bo'lishi mumkin. 14dan birini to'laydi. Ish haqi olgandan keyin shaxsan kelib chiqib shakllanadi. Lekin vazir mahkamasining qarori bor, eng kam shaxsiy boshqa to'lovlar 33 mingdan kam bo'lmasligi kerak degan tushuncha ham bor-da. 14dan bir miqdorda aliment to'lash kerak. Mantiqsizlik imkon chiqqan 33 ming deb qo'yilganda, iste'mol savati degan tushuncha yo'qda, shundan kelib chiqqan holda qonun juda shakllanib ketdi va iste'mol savati degan tushuncha aniqlanganda, boshqa mamlakatlarda shunaqa-ku, g'arb mamlakatlarida yo'q, Amerikada ham o'rganib bildi. Shular shunaqa bo'lmas, hozir shular yo'qda.
3-chi holat aliment to'lash majburiyatiga ega bo'lgan fuqaroning umumiy daromadini hisoblash bilan bog'liq.
Misol uchun o'zining asosiy ishidan bo'shligini daromad olsa, xalqaro mamlakatiga deklaratsiya taqdim qilish shart. Ushbu deklaratsiyaga asosan bu daromadlarni albatta aliment to'lash shart. Bekitmasa albatta. Nimadan daromadga ega bo'lsa, topish qiyin juda. Muammo juda katta bitta.
Yana bir muammoli jihat esa, aftidan bu eng asosiysi, alimentni undirish masalasi.
Aliment borasida mojaro ko'p, negaki ish o'rinlari yo'qotilyapti. Yo'q odamni tushuntirib bo'ladi. Bor odamlar ham million daromad topsa ham alimentni to'lashni xohlashmoqda. To'g'ri kelyapti, qidirib soliq inspeksiyalari orqali to'lov nomlar berib topib, undirishga to'g'ri kelyapti gap bo'lsin. Ikkinchi bolali ayollar yana Amerikada yuribdi yoki Yevropada yuribdi. Oqqanasida daromad topdi, aliment undirishini yo'q. Yo'qmi, daromad haqida ma'lumot olish kerak jo'n birinchi o'rinda. Biz Amerikada huquqiy yordam ko'rsatish so'rqdi, tartamamiz yo'q. Chunki bosh og'riq, biz shu masalani bo'yicha rasman Tashqi ishlar vazirligiga murojaat qilyapmiz. Masalan, ijobiy yechim yo'qki, aliment qanday undirsa bo'ladi. Biz misol uchun sudda qaror chiqishi mumkin undirish to'g'risida. Buni Amerikada ijro qilish kerak edi yoki Yevropada. Buni kim ijro qiladi? Juda jiddiy muammo, nimaga ko'p yigitlarimiz hozir ishlarga chiqib ketishgan. Ko'karda ishlab yurtdiganmiz ko'pchilik. Yoshma shartda qaytadan turmush qurishgan, oilani unutishgan ko'pchilik, mas'uliyatni unutishgan davrida.
O'zbekistonlik advokat Ruhiddin Komilov o'z ish tajribasida alimentni to'lashga majbur odamlar xorijdan izlanishiga ko'p bor duch kelgan va o'z himoyalanuvchilarining da'volari qondirilmay qolganiga ko'p bor guvoh bo'lgan. Millionlab yosh o'zbek yigitlari va erkaklar xorijda. Ko'pchiligi xorijdan qaytish niyatida ham emas. Advokat aytmoqchi, xorijda oila qilib qolib ketayotganlar ko'pchilik. Ularning ortidan zor qaqshab qolayotgan bolalarga undiriladigan aliment masalasida esa muammolar talay. Biz bu borada savollarimizga javob olish maqsadida O'zbekiston Adliya vazirligining sud departamentiga murojaat qildik. Sud qarorlarini ijro etishga mas'ul bu departamentning o'zini tanishtirmagan rasmiysi savollarimizga shunday javob berdi.
Sud qarorlari har qanday holatda ham bajariladi. Agar aliment to'lash kerak bo'lgan shaxs xorijda bo'lsa, uning manzili aniq bo'lsa, unda sud qarori o'sha davlatdagi manzilga yuboriladi. Agar manzili noaniq bo'lsa, u holda badal so'rayotgan tomon uning qidiruvga berilishiga rozi bo'lsa, u shaxs xalqaro qidiruvga beriladi. Faqat bunda undiruvchi tomon qidiruv xarajatlari uchun talab qilinadigan bo'lak pulini to'lashi lozim.
Dedi Adliya vazirligi qoshidagi sud departamenti xodimi. Ammo qidiruvga yetadigan pul qancha? Va Sho'rchi, Sherobod kabi tumanlardagidek aliment to'lovchiga noaniq sabablarga ko'ra belgilangan aliment miqdori ham nazorat qilinadimi degan savollarimizga bu xodim javob bermadi. Biroq qidiruv xarajatlari qancha bo'lishidan qat'iy nazar bu miqdor bir oylik aliment pulidan oz emasdir. Bitta yoxud ikkita bolani otasiz tarbiya qilayotgan tomon alimentga ehtiyoj sezgan ekan, sobiq erning qidiruvi uchun xarajat qilishga qodirmikin degan savol tug'iladi. Ayni paytda ishini yo'qotgan, daromadsiz qolgan sobiq erlarning oyiga 33 mingdan oshiqroq yoxud 57-58 ming so'mni bolasiga to'lab turishga qodirmikin? Boringki, u kishi ishlik, maoshlik ham deylik. Sobiq erlar o'rtacha real oylik deb aytiladigan 60-100 ming so'mdan oshirib, bolasiga oyiga aliment to'lashga ham qodirmikin? Eng muhimi, buncha puldan oshib, sag'ir bolaga yetib kelgan 33 ming yoxud 58 ming so'm pul bolaning jilla qursa eng zarur xarajatlarga yetarmikin? Bu esa ijtimoiy himoya masalalari bilan bog'liq O'zbekiston hukumati javobsiz qoldirib kelayotgan ko'plab savollardan navbatdagilaridir. Biz esa albatta bu savollarga javob olish ko'rinishida yana davom etamiz. Tinglovchi minbari eshitirishning bugungi soniga mana shular edi. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.
Tinglovchi minbari eshitirishi bugungi dasturimizga yaqin yasadi. Bu Ozodlik radiosi edi. 2 soat davomida siz bilan Kamina Farrux Yusufi suhbat qildi. Keyingi eshitirishlarimizda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.